Naannoo beenishaan gulgumuz keessatti rakkoo nageenyaa irraan kan ka'e uummanni naannichaa dhibbeentaan keessaa harki 62 ta'u rakkoo namoomaa fi saaxilamee akka jiru dubbachaa jira naannichi. Dhimma kanarratti Naakoor Malkaa gabaasa qopheessa qaba. Itti aanee dhiyaata.
Raaga yeroo dhufu qorannoo irratti hundaa'e jedhan caqasuudhaan kan dubbatan Komishinarri Komishinii Hooggansa Sodaa Balaa Naannoo Beenishaangul Gumuz Obbo Taarraqanyi Taasisaa yeroo ammaa kana namoota sababa dhabamuu nageenyaa fi balaawwan uumamaa garaagaraan qe'ee isaanii irraa buqqaan 4,422 ta'aniin ala akka lakkoofsa Itoophiyaatti baatii caamsaa dhufuurraa jalqabee namoonni 600,000-750,000 ta'an naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiraatan gargaarsa midhaan nyaataaf saaxilamuu danda'u jedhan.
Namoonni gara 3,384 kan ta'an amma yeroo ammaatti kaampii keessa ta'anii gargaaramaa jiru. Rakkina uumamaatiin kan dhufe immoo akka nama 56,000 kan ta'an akkuma kana gargaarsa argachaa jiru. Walumaa gala namni 4,422 akka naannoo keenyaa kanatti gargaarsa argachaa jiru. Persentiidhaan 62 ta'uunsaa maal jechuu fi kan jedhan namoonni gaaffii qaban jiru. Kun jechuun namoonni mana isaaniirraa ituun buqqa'iin sodaadhaan naannoo isaaniirraa baqatanii midhaan isaan qotan kan hin makaratiin namoota garaagaraa jira. Matakkal Kaamaashii Maawukoomoosii isaan kun yeroo dhufutti gargaarsa kan barbaadan ta'u nama 1,000,000 naannicha keessa jiru keessa harki 62 gargaarsa barbaaduu danda'u yeroo jedhamu gargaarsuma yeroo sui kaasame kan gaafatamu tun ta'in ji'oota dhufan keessatti yoo irratti hojjetamne namoonni 62% gargaarsa barbaaduu danda'u. Kanaaf hojii addaa maaltu hojjetamuu qaba kan jedhu isa bukkeetti akka hojjetamuuf nu biraa raaga kan ba'u.
Kanaan dura namoota naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiraatan keessaa sababa haleellaa hidhattootaatiin midhaan facaasne dhiisnee qe'ee keenyarraa baqanneera namoota jedhan keessaa dubbisnee turre.
Kan akkakalaa iddoo shiroo barbaree nama naafatan.
Waan hunda keenya jechuunis daakuu barbaree shiroof waan hunda dhiisnee dhufne midhaan keenyas saamanii jiru jedhanii turan. Sababa dhabamuu nageenyaan rakkoowwan dhufan kanneen biroon hanqinni midhaan nyaataa kun uumamuu akka malu kan obbo Taarraqanyi dubbatan. Hanqinni midhaan nyaataa naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa bakkeewwan itti uumamuu malu jedhanis akkasitti ibsu obbo Taarraqanyi.
Namoonni makarii isaanii makaranne, namoonni saamaman jiru, namoonni jalaa gubate jiru, hojiin barana hojjetame baay'eensaa gubateera. Kaamaashiin yoo fudhanne guutummaa guutuutti gubateera. Maawukoomoo yoo ilaalle guutummaa guutuutti gubateera. Matakkaliin yoo ilaalle namoonni guutummaa guutuutti hojii keessan galle kaampii keessa kan turani. Namoonni kun dur gabaaf illee dhiyeessu turani. Amma immoo isaanii deebi'anii harka mootummaa yookiin harka gargaarsaaf harka isaanii kan diriirsan ta'uudha kan ibsamu.
Mootummaan garuu hanqinni midhaan nyaataa kun osoo hin uumamin hojjetaa jira waan jedhan akkasitti ibsu komishinarichi.
Raaga kanarratti immoo warri dhimmisa laalu fudhate irratti hojjeta. Fakkeenyaaf warri qonnaa fudhatanii irratti hojjetanii waan akka boneefaa waan akka garaagaraa ariitiitiin waan dafee ga'ee uummata kana gargaarsa akka isaan hin barbaanne gochuu kan danda'u irratti hojjetama. Akkasumallee namoonni garaagaraa waan kanarratti hojjetama. Mootummaas yoo ta'e qopheessa barbaada. Persentiin kun qidima mirti jedhama. Oomisha booda kan jedhamu jira. Kanaaf inni erga hojjetamee booddee raaga keenya kana gadi buusuus danda'a, ol kaasuus danda'a. Nuyi garuu warri dhimmisaa laallatu fudhate akka irratti hojjetuuf raaga kana yeroo yerootti ibsina. Akeekkachiisa irratti hojjenna. Raaga sana hin dabarsina. Kana jechuudha malee arra irratti namoonni 62% gargaarsa barbaadu. Kanaaf nyaati fe'amee dhufuuf kan jedhu of keessaan qabu kan jedhutu yaadii irratti fudhatame gaariidha.
Hojiiwwan jallisii akkasumas haalli nagaa amma mul'ataa jiru kan itti fufu yoo ta'e yaaddoon hanqina midhaan nyaataa uumamu hir'isuu malaa jedhan komishinarichi. Yoo ta'uu baate hanqinni midhaan nyaataa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti kan uumamu ta'e garuu mootummaan naannichaa rakkoo kana furuuf ni hojjetaa. Isarras kan darbu yoo ta'e dhaabbileen tola ooltotaa, dhaabbileen mootummaaf miti mootummaa waltumsuudhaan hanqinni midhaan nyaataa akka hin uumamne ni hojjetamaa jedhanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.